Россия күләм яшьләр көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан кирмәнендә республиканың рәсми чараларында иҗтимагый-сәяси тормышында актив катнашкан яшьләр белән очрашты. Бу чара алдан билгеләнгән тәртиптә рәсми рухта узды. Тик шулай да кызыклы мизгилләрсез узмады. Очрашу азагында Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Фәнил Гыйлаҗев сак хезмәтен узып булса да татар яшьләре исеменнән Татарстан президентына батыршага һәйкәл кую мәсьәләсен әйтә алды. Рөстәм Миңнеханов аның сүзен тыңлап, ярдәмчеләренә Фәнилнең үзен һәм күтәрелгән мәсьәләләрне язып алырга кушты. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан кирмәненә яшьләр белән очрашуга төгәл вакытында килде. Егет-кызлар, журналистлар ярты сәгатькә иртәрәк чакырылган иде. Яшьләр белән очрашу залында республика түрәләре, галимнәр, президент идарәсе вәкилләре катнашты. Егет-кызлар арасында кадрлар резервы проектының җиңүчеләре шактый урын алып торды. Үзебез Азатлык кебек татар яшьләре оешма берлекләреннән бер кеше дә чакырылмаган иде. Шуңа да журналист булып килгән Азатлык яшьләр берлеге әгъзасы Фәнил Гыйлаҗев очрашу башында ук үзләренең теләген ишеттерү җаен эзләде. Тик монда барысы да алдан билгеләнгән тәртип буенча барды. Иң элек сәламләү сүзе белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов урысча чыгыш ясады. Бер генә татар сүзе дә кыстырмады диярлек. Гадәттәгечә фикерләрен ул кыска тотты. Миңнеханов егет-кызларны Русия күләм яшьләр көне белән котлады. Залда 12 илдән студентлар катнашуын әйтте. Миңа алдан хәбәр итүләренчә, монда яшьләрнең иң тикәләре, крутойлары, иң талантлылары, иң алдынгылары җыелган һәм моңа мин шикләнмим, диде ул. Ущегошинда.
Сказали, написали, что здесь самые-самые-самые крутые, самые талантливые, самые продвинутые, и никакого сомнения в этом нет.
Республика башлыгы Татарстанда яңа буынга үсеш өчен барлык шартлар барлыгына басым ясады. Мондый очрашуларның алар өчен дә мөһим булуын, яшьләрнең сүзләренә дә колак салырга теләвен җиткерде. Тик очрашуга килгән егет-кызлар гына президентның теләк тәкъдимләрегезне көтәм, тартынмыйча әйтегез диюенә карамастан, мактау сүзләре генә яудырып тордылар.
Рустам Рудович, уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить за постоянную поддержку студенческих проектов, так как Лиги студентов.
Выступил, поругал нас, какие-то рекомендации, это вот то, что вы поговорили, уже все понятно, это что мы хорошие. Давайте, у нас такой разговор неформальный, вы можете высказать, другое дело не все мы можем выполнить все ваши, но мы должны знать, что вы хотите, какие у вас мысли, планы.
Миңнеханов чыгышыннан соң республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Рафис Борханов сүз алды. Президентка хөрмәт һәм рәхмәт белдерү аның чыгышыннан башланды. Ул ел саен шушындай очрашу мөмкинлеге тудырган өчен Миңнехановка рәхмәт сүзләрен әйтте. Бу республиканың яшьләргә зур өметләр баглавын раслый, дип ассызыклады ул. Министр үз чыгышында республика җитәкчелеге тарафыннан яклау тапкан яшьләр проектларын барлап узды. Авыл яшьләре патриотик тәрбия хакында да сүз булды. Борханов белдергәнчә, дәүләт ярдәме белән Татарстан яшьләре югары үрләр яулый һәм алга таба да хакимият аларга зур игътибар бирәчәк. Ул студент яшьләр өчен 3-нче хезмәт семестры башлануы хакында да хәбәр итте. Бу җәйдә Татарстаннан 200-дән артык хезмәт отрядының яшьләре Сочи, Владивосток, Анапа, Геленджик, Туапсе, Ямал ярым утравында эшләячәк икән. Бу хакта республиканың хезмәт отряды үзәге җитәкчесе Ренат Садыков та президент алдында чыгыш ясап, Рөстәм Миңнехановка хезмәт сөючән студентлар исеменнән махсус бүләк тә бирде.
Если мы с вами еще ночью пойдем, хорошие зарплаты будут там
Президент та рәсми чыгышлар беткәч 2011-2012 елларда социаль әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча республикада яшьләр сәясәте өлкәсендәге актив эшчәнлек күрсәткән яшьләр оешмалары һәм аларның лидерларына мактау кагызлары тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Төхфәтуллина һәм Татарстанның студентлар лигасы башлыгы Тимур Сөләйманов та бар иде. залда отырушылар Тимур президент алдында татарша сөйләмәсме дип көткән иде. Тик ул да урысча сөйләде. Әлеге очрашуда бары тик аграр яшьләр берләшмәсе рәисе Миләүшә Захидуллина гына берничә фикерен татарча әйтте.
Кызы байдахына яшәсә дә, үзен ул кеше итеп хисләргә тиеш. Һәм бүгенге көндә авыл яшьләренә туган якларын яратып, олыгаган кешеләрне хөрмәт итеп, алган белемнәрен тормышка асырып, туган телен олылап, патриот тәрбия алып, яхшырак үсүләрен сизәтү өчен без аграр яшьләре берләшмәсе бөтен кешебезне куярга әзер. Һәм моның өчен сезнең поддержкагыз безгә бик кирәк. Сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез.
По вашему поручению было размещено заседание Кабинета министров, в том числе и рассмотрение вопросов финансирования, но по очень уважительной причине это заседание было перенесено. Во время подготовки к этому заседанию Миляуша стала мамой, поэтому мы на две недели отправились.
Яшьләр белән авылда эшләү бик кирәк. Безнең шәһәрдә ничектер яшьләр белән эшләү оешкан булса, районнарда төрле хәлдә бу мәсьәлә. Шуңа күрә бер үзәген Казанда оештырып, урыннарда оешмалар булдырып, аларга ярдәм күрсәтеп, бу эшне алып барырга кирәк. Монда авыл хуҗалыгы министрлыгы да эшләргә тиеш, һәм министрлыкта эшләргә тиеш.
Миләүшә Захидуллинадан тыш шәһри Казан журналисты, Азатлык яшьләр берлеге әгъзасы Фәнил Гыләҗев тә Миңнеханов алдына чыгып сүз әйтмәкче иде. Тик очрашу тәмамланып куйды һәм Фәнил сәхнәгә менә алмады. Тик ул бу теләген урамга чыккач, Рөстәм Миңнеханов яшьләр белән фото сурәткә төшкәннән соң тормышка ашырды. Президентның сак хезмәтен үтеп, аның каршына басып, батыршага һәйкәл куярга кирәклеген әйтте.
Журналист буларак кына чакырылган булсам да, Азатлык татар яшьләре берлеге лидеры әгъзасы буларак Азатлык татар яшьләре берлеге официально чакырылмаган иде бирегә, шулай да үзебезнең дә гүзәрләрне, тилекләрне һәм сорауларны ирештерәсе килгән иде. Һәм сорауны ахырдан президентыбызга бирегә туры килде. Без быел Азатлык татар яшьләре берлеге Батырша елы дип игълан иткән идек. Батырша белгәнебезчә быел аның үлеменә батырлыча халак булуына 250 ел тулды. Безне Казанда татар каһарманнарына һәйкәлләр булмау мәсьәләсе борчый. Күптән түгел менә Уфада булып кайткан идек. Уфада башкорт яшьләре белән аралаштык. Анда Батыршага, мәсәлән, урам исеме Батырша дип аталган бар. Шулай ук Салават Юлаевка ат өстендә җайдакта төшкән һәйкәл куелган. Казанда да ниндидер шундый милли каһарманнарыбызга, мәсәлән, Улук Мөхәммәткә шул исәптән һәйкәлләр күрәсе килә һәм урам исемнәре күрәсе килә. Безнең алайса Гаяз Исхакыйга гына ничектер теге урам бар, бик кечкенә. Бу ничектер безне канәгатьләндереп бетермей.
Бу гызырны син бүген җиткерә алдыңмы?
Бу гызырны мин өлешчә җиткерә алдым. Шул Батырша әлеге үзебезнең чарадан соң президентның үзе белән аралаштым һәм аңардан ничек итеп мөрәҗәгать итәргә була һәм ничек без сүзебезне җиткерә алабыз, әлеге һәйкәлне булдыру мәсьәләсен карар өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип сорадым.
Ул нәрсә дип җавап бирде?
Хат языгыз диде. Конкретно әйтмәде, менә шул спорт һәм яшьләр министрлыгына дип төртеп күрсәтте инде. Һәм, ну, миңа диде инде. Менә әлеге мәсьәлә буенча төгәлрәк аралашу өчен президент аппаратыннан телефонны һәм минем координатларны язып алдылар. Алга таба бәлки чыгырлар һәм бу мәсьәләне сөйләшеп бетереп булыр дип
өметләнәбез. Диде Фәнил Гыләҗев. Без бу очрашуда катнашкан яшьләрнең фикерләре белән дә кызыксындык. Мәсәлән, кадрлар резервы проекты җиңүчесе Венера өчен президент белән очрашу ошаган якты уй-хисләр алган.
Президентның сөйләшүенә бик игътибар иттем. Әле аның күңеле шул хәтле яш, шул хәтле яшьләр белән бер тигез итеп сөйләшә. Безнең теге ничектер менә шаяртып та ала, бәк ошады инде. Аның үзенең яшьләр белән тотышы бик тә ошады. Инде менә мондай очрашулар күбрәк булсын дип теләктә калам, чөнки инде менә монда төрле яшь оешмаларыннан жетекшілер келді, алар өзлерінің тілеклерін білдірділер. Енді президентқа шындай өзіңнің тілегіңні президентқа жеткіре олуың, ол енді менімше бәк зор іш, аларға анды мүмкінлік берулері, мені енді президент өзі алар білен шырашып, аларға шынды мүмкіншілік беру, ол енді аларға да енді ғымын республикаға, республика үшінде бәк енді зор іш деп әйтірге керек.
Дейді қадырлар резерві проекті жеңілшесі Венера. Ол ғайла білен дәулет үшін бірге алып барыға тілей. Бүгін Мамадыш район идарасында ішілей. Фәнил Ғиләжев исә президент белән сөйләшкәннән соң очрашуда алган хис-кичерешләрен әйтә алмады. Ул аларны онытты, чөнки хәзер ул республика башлыгының идарәсеннән хәбәр көтә. Һәйкәл мәсьәләсе буенча уңай җавап булмасмы ди.
Россия күләм яшьләр көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булды.